прочетем кратък библейски пасаж, на базата на който е построена темата тази вечер. Пасажът е от Лука 19 глава, 1 до 10 стихове. Исус минаваше през Ерихон. В този град имаше един богат човек на име Закхей. Той беше началник на бирниците. Закхей се опитваше да зърне Исус, но не можеше поради ниския си ръст и насъбралата се тълпа. Затова изтича напред до мястото, откъдето Исус щеше да мине и се покатери на едно смокиново дърво, за да го види. Когато стигна до това място, Исус погледна нагоре, видя Закхей и му каза: «Закхей, слизай бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти». Закхей бързо слезе от дървото и с радост прие Исус в къщата си. Всички хора видяха това и започнаха да роптаят. «Вижте само къде ще отседне при един грешник». Тогава Закхей се изправи и каза на Господа: «Ето, Господи, половината от имота си ще дам на бедните. Ако съм ограбил някого, ще му заплатя 4-кратно». Исус му каза: «Днес този дом получи спасение, понеже и този човек е син на Авраам, защото човешкият син дойде да търси и спаси изгубеното». Закхей имал всичко. Притежавал всичко, което се очаква да носи удовлетворение. Имал три изключително важни неща: високо положение в обществото, много пари и преди всичко бил мъж, което било истинско предимство в онова време. Името Закхей буквално означава чист. В онези времена името имало много повече значение, отколкото днес. Неговите родители трябва да са видели у своето дете нещо специално, когато са гледали ангелското му личице. Закхей – чист, без дефекти. Закхей е служил като директор на отдела за държавните приходи в полза на римското управление. Той бил проницателният ръководител на тази омразна институция. Председателствал националният борд на бирниците, предписвал курса на действие, наемал и уволнявал работниците по своя воля. Въпреки че бил изключително известен, авторитетът му страдал поради добре известната корупция. Само споменаването на името Закхей пораждало силна реакция. Или го обичали, или го мразили. Освен това, този човек бил много богат. В града не било тайна, че прибирал излишъка от данъците, с които безмилостно натоварвал работническата класа. Обличал се с най-хубави дрехи. Живеел в най-шикозния квартал, ядял най-изтънчените храни и наемал хора да се грижат за всяка негова нужда. Какъв живот! Обаче можем да кажем, че той бил хубав само на пръв поглед. И в тази особена сутрин Закхей се чувствал неудовлетворен. Усещал, че нещо страшно му липсва. Макар и човек имащ всичко, той копнеел за много повече. Тази вечер ще фокусираме вниманието си върху ефектът на Закхей. Ще засегнем различни аспекти и ще чуем библейски стихове, върху които ви каня да помислим заедно. А първо ще се насладим на едно музикално произведение от Ати. Thank you.
забелязали ли сте, че плановете на Сатана са винаги безпогрешно съставени и прецизно изработени? Така са направени, за да причинят най-много щети на всеки, който е пожелал да последва Бог. Сатана най-често успява да използва хора, които не могат да разпознаят кога и как действа Бог. Ако не успее да ги използва, за да препречва погледа ни и за да не можем да видим Господ напълно, ще се опита да ги употреби, за да ни обесърчи, след като сме имали явна среща с Бог. Забележете, че веднага щом Захей прехвърлил предаността си върху Христос, като се починил на неговата заповед да слезе от дървото, Сатана започнал да хвърля огнените си стрели, за да пронижи дълбоко новооткритата му вяра. Захей не е бил вчерашен. Не е бил в неведение за променливото и често жестоко отношение на хората. Всъщност, в този случай, той се вцепенява от словесните удари точно на тази тълпа. Мислял си е, че тази тълпа ще е различна. Все пак, това били хора, които следвали учителя. Това били хора, които се намирали в присъствието му, докато той извършвал всички онези чудеса да изцелява, да лекува. Това били хора, които стоели в нозете на Исус, докато думите на живота се изливали от святите му устни. Тези хора би трябвало да бъдат различни. Има две неща, които ни помагат да виждаме околните в правилната светлина. Първо, не можем винаги да преценяваме качеството на своите решения по реакцията на мнозинството. Особено когато става въпрос за решения, които носят последствия след себе си. Решения с голяма важност. Пример за това е Мартин Лутер, който е бил изключен от църквата заради възприемането на непопулярното библейско становище, че праведният ще живее чрез вяра. Седрах, Месах и Авденаго били осъдени на смърт, защото те били единствените в многохилядното множество, които не се поклонили на фалшивото божество. Нелсън Мандела страда от 27 години в затвора, защото се изправил срещу цял народ, който прегръщал пагубната система на апартеида. Хариет Тъмбън била окачествена като беглец и престъпник, само защото помагала на робите да намерят свободата си чрез находчиво изобретена подземна железница. Ной бил усмиван, бил презиран и иронизиран от цялото човечество, само защото построил ковчег и проповядвал веста, която в крайна сметка приел само той и семейството му. Исус дръзнал да спаси човечеството, като изявил небесната Божия любов, но бил порицан, осъден и разпънат на кръст от разярената кръвожадна тълпа. Накратко казано, тълпите могат да грешат. Мнозинството може да прави тотални и фрампантни грешки. Това се отнася и за църковните членове. Те не винаги са прави. И честно казано, възприемането на една смела и непопулярна позиция за Господа понякога може да бъде плашещо. Нашата единствена безопасност се намира в точното слушане и следване на гласа на този, чиято воля и действия са напълно съвършени. Второто. Няма гаранция, че множеството, което се навърта около Бог, е винаги право. Присъединяването към Божието семейство не ни вакцинира срещу несправедливите, незаслужени и понякога греховни думи или към нашето неправилно отношение. Нито пък ни предпазва от поведение, което сме свикнали да виждаме в света. Истината е, че хора, които носят името на Христос, са не винаги достатъчно любезни и приятни. Мнозина са в процес на израстване и не са зрели. Други може да имат години църковно членство, но все още да са си новопокръстени в кавички в ученичеството. Понякога дори хора, за които се предполага, че са най-близо до Христос, ще бъдат използвани като средства за злобни клюки и обесърчение на хората. Много харесвам един ред от стар спиричуел, който казва: «Не всеки, който говори за небето, ще отиде там». Сатана ще се постарае да има по-малко от всичко в дома на вярата, за да ни отклонява и да пречи на нашия напредък. За миг слисан и поразен от стрелите и не святите думи и сатанинските нападения, Захей бързо е трябвало да се насочи обратно към едно единствено нещо, което е имало значение в този момент, а именно Господното обещание. Днес трябва да остана в дома ти. Захей решил да се вслуша в обещанието на Исус повече, отколкото в думите на заобикалящите го хора. Чрез това той е открил, че единствено Божието царство е мястото, където може да намери истински мир. Нека не позволяваме на човешките думи да засенчат Божието Слово. То е винаги истинно и вярно. Колкото по-скоро научим това, толкова по-добре ще се чувстваме в ходенето си с Бог. И това неимоверно ще ни заведе у дома при нашия Бог.
Нека да прочетем всеки текст и да разсъждаваме върху него, за да открием колко е необходимо на човека да притежава търпение и мир, дори когато преминава изпитания и незгоди от злото и злотворците. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прощението си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте научили и приели и чули и видели в мен, не го вършете, и Бог на мира ще бъде с вас. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, което, че ви се случва нещо чудно, но се радвайте, че с това имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива върху вас. 1 Петрово, 4 глава, от 12 до 14 стих. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата на небесата, понеже така гониха и пророците, които бяха преди вас. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят. Матей 5 глава, 10 до 12 и 44 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Ефесяни 6 глава, от 10 до 13 стих. Захей стана и каза на Господа: «Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някой съм ограбил, връщам му четворно». Лука 19 глава, 8 стих. Позволете ми да се опитам да изясня нещо, което може да помогне на някого. Да изповядваме греховете си не е същото, като да се покаем за тях. Изповядването съдържа казване или съгласяване с Бога, че това, което е било извършено, греховното решение, мисъл, действие или поведение, е наистина грях. И човек ясно го обявява, наричайки го истинското му име грях. Не грешка или заблуда, или просто забавление, или алтернативен начин на живот, но грях. То представлява съгласие с това, което Бог вече е обявил, че е. Той е искрен опит да не се захаросва или замазва чудовищността на греха. От друга страна, покаянието представлява не само съгласяване и обявяване, че грехът е грях, но решение поведението да се промени. Покаянието разкрива, че е променено не само нашето мислене за греха, но също и че повече няма да вървим в тази посока. То е пълно завъртане в обратната посока. Тъй като умът ни е бил променен, действията ще следват тази промяна. Понякога човек се чувства безпомощен, когато разгласява Божието Слово, защото мнозина в нашето съвреме не го приемат като образец на живот. Достигнал съм до този момент в служенето си, когато не ми е достатъчно да чувам похвали, да чувствам вълнение или въодушевление за Божието Слово. Най-голямата тръпка за мен е, когато някой реши да приложи Божието Слово, като промени своето поведение. Твърде често сме въодушевени при откриването на Бога, но се проваляме, когато се стигне до приложението на принципите му. Забележете, че първото нещо, което Захей направил, след като се покорил на Бога, било да се изправи. Захей стана. Грехът ви кара да се навеждате, да натежавате и да падате. Той причинява вина и неспокойни мисли. Но когато Исус докоснал Захей със силата си и го освободи от греховете му, този човек изпънал гръб, разкършил рамене и се изправил смело. Без повече товари, без повече измами, без повече лъжи. Той бил свободен. След това дошло истинското доказателство за неговото обръщане. За нещастие, мнозина семейството на вярващите са се научили как да стоят, как да се молят и дори как да изглеждат святи в Божието присъствие. Но в действителност сърцето им остава незасегнато. Няма истинска промяна. Захей направил нещо повече, отколкото само да изглежда различен. Той станал различен. Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.
През лятото на 1991 година имах привилегията да проведа едно старомодно лагерно събрание в град Комптън, Калифорния. Тъй като бях млад и изпълнен с енергия, предприех смело публична евангелизационна кампания, която щеше да продължи няколко седмици. За да рекламираме тези проповеди, напечатахме плакати, афиши и листовки, които бяха окачени и разнесени по целия град. В споменатите материали бяха включени темите, които щях да представям всяка вечер. За пръв път срещнах Рей, докато се взираше в един от афишите, висящ на телефонен стълб до палатката. След като се приближих, аз се представих и му дадох лично покана да присъства на една от службите. Той се усмихна и попита: «Вие наистина ли ще проповядвате по различна тема всяка вечер за всички седмици от евангелизацията?» Отговорих, че ще направя всичко възможно да е така. С вид на изненадан и леко впечатлен, как млад човек може да има толкова много знания, все още бях малко над 20, той обеща, че ще посети поне една от беседите. На следващата вечер Рей дойде. След службата го поздравих и му благодарих за присъствието. Попитах го дали проповедта е била ясна и след това се осмелих да го запитам за мнението му по съдържанието на основната идея. Той сподели с мен някои искрени забележки и завърши, че като цяло имаше полза от това и възнамерява да дойде пак. Впечатлен от неговата искрена и проницателна реакция, аз му благодарих и казах, че го очаквам с нетърпение. Наистина не знам как се случи, но онази нощ се сложи началото на една специална връзка между един млад проповедник и един от Божиите блудни синове. Мисля си, че хората, които наблюдаваха това разцъфващо приятелство, не знаеха какво да мислят за него, защото на пръв поглед сякаш съвсем не си подхождахме. Нека да не се лъжим. Рей беше костелив орех. Пушеше, пиеше, понякога използваше наркотици, езикът му често беше твърде пикантен за предсветии. Беше ходил в затвора и като връх на всичко се разхождаше с тъмни очила, почти без да се усмихва. Но въпреки всички неща, които научавах за Рей и които вероятно бяха отблъснали някои от по-синьокръвните светии, аз наистина го харесах. Казано без заобикалки, колкото повече време прекарвах с него, толкова повече осъзнавах колко се приличаме в същността си. Рей беше учил 4 години в колежа. Обичаше много семейството си и беше изключително умен. До тук бяха приликите. и силно предан. Обаче по-важното е, че имаше златно сърце. За нещастие беше взел някои решения в живота си, за които се плащаше скъпо. И все пак, скрит само на няколко сантиметра под закоравялата външност, Рей беше един от най-хубавите хора, които някога съм срещал. Навиците ни може да се различаваха, но положението ни беше едно и също – грешник. Аз бях само, както казва Д.Т. Найлс, един просяк, който казва на друг просяк, къде да намери малко хляб. Нека да предупредя склонните да си вират носовете пред хора, които изглеждат или се държат малко по-различно от тях. Никога не съдете за книгата по корицата. Никога. Скрита под повърхността често се намира една различна личност, крещяща да излезе навън. Не забравяйте това. Точно както Бог милостиво е умрял за нас, така е умрял и за другите. Неговата кръв може да покрие всеки грях, произход, грешка, престъпление или начин на живот. Точно както е сигурно, че Бог има план за вас, толкова е вярно, че има план и за всеки един. Е, да се върнем на историята за моя приятел. По време на кръстоносния поход, Бог докосна сърцето на Рей и започна да променя живота му. Той изповяда греховете си и беше кръстен като публично оповестяване на сериозното му решение да започне нов живот с Исус като негов личен спасител и Господ. Бог веднага започна да изглажда бръчките в живота му. След няколко месеца му даде съпруга, която му помагаше, като се молеше заедно с него и за него, докато той осъществяваше божественото преобразяване. Тя, впрочем, беше част от екипа на кампанията като библейски съветник. Между другото, тяхната първа среща стана в моя дом. Кажете, че Бог не е добър. Радостен съм да кажа, че вече повече от 10 години Рей и съпругата му все още са страстно влюбени в Господа и един в друг. Те служат заедно и двамата като ръкоположени старейшини в местната църква. А Рей има успехи както професионално, така и финансово. Начинът му на живот е напълно променен. Той се наслаждава на предимствата на един осветен живот. Но най-хубавото от всичко е, че стана един от най-големите приятели, които Бог някога ми е давал. И сега ние с радост наблюдаваме взаимното си израстване, докато се опитваме да следваме пътеката, която Бог е определил за живота ни. Доказателството за истинска среща с Исус е промененият живот. Това, което владеело Захей толкова много години, вече нямало власт над него. Името, парите, престижът и материалните притежания няма ли вече значение за него? Той бил намерил радостта, която не може да опише. Искал всеки да узнае, че е срещнал една личност, която напълно е променила неговите ценности и посоката на живота му. Той наистина бил новороден. Изповедта преминала в покаяние и в случая Захей станал доказателство номер едно за преобразяващата Божия сила. Запомнете това. Ако наистина сте срещнали Спасителя, автоматично ще промените поведението си. Не говоря за съвършенство, а за посоката ви на движение. Мисля, че възрастните хора в моята църковна общност изразиха това най-добре, докато аз израствах. Ако наистина си бил новороден, трябва да има някакви признаци. Затова станете и позволете на Божията доброта да заблести през вас днес. Това наистина ще бъде началото на най-хубавата част от вашия живот. Божията сила може да променя живота напълно и изцяло. Ако вече познавате Господа и сте му позволили да преобрази целия ви живот, ако е някой в Христос, то е ново създание, старото премина. Ето всичко става ново. 2 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Затова чрез кръщение ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез слава на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него. Римляни 6 глава от 4 до 8 стих. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. 32 Псалом, 1 стих. Някой, който е роден от Бога, не върши грях. защото зародишът му пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда. Всеки, който не извършва правда, не е от Бога. Нито онзи, който не обича брата си. 1 Йоаново, 3 глава, 9 и 10 стих. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Филипяни 1 глава, 6 стих. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е нашата вяра. 1 Йоаново 5 глава, 4 стих. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, защото насища жадна душа и гладна душа изпълва с блага. 107 псалом, 8 и 9 стих.
Обещанието. Иисус му каза: днес стана спасение на този дом. Лука 19 глава, 9 стих. Тези думи на Исус трябва да са изглеждали на Закхей като чаша студена вода в знойен летен ден. След цялата вина, опасения, очакване, съмнения и изповядване, Господ изрекал мощното обещание: днес стана спасение на този дом. Забележете, че това освобождаващо и утешително обещание за сигурност дошло при Закхей точно в мига, когато той решил да предаде на Бога контрола на живота си. Дошло в самия миг, когато Исус разбрал за вътрешната му настройка за пълно предаване. Когато забелязал, че този неудовлетворен бирник ще му позволи радушно да извърши в душата му операция, за да преправи напълно неговата ценност на система. Точно в момента, когато Закхей решил да загърби миналото и да се захване за Господа на бъдещето. Словото минало и се хванало, словото провъзгласило един факт: днес стана спасение на този дом. Честно казано, обезпокоен съм от многото добронамерени вярващи и учени, които за нещастие са направили целия въпрос за спасението толкова труден за разбиране. Те проповядват една вест, която превръща Евангелието на благодата в разменна търговия с Всемогъщия. Опитваме се да дадем своите пари или добри дела в замяна на Неговата благодат. Също толкова съм ужасен от защитниците на евтината благодат, които се опитват да разводнят елементите на искренност и посвещение, нещо абсолютно необходимо, когато човек решава да върви от тъмнината към светлината. Нашето спасение струва твърде много, за да го превръщаме в банален въпрос. Трябва някак си да се научим да ценим стойността на спасението, без да омаловажаваме дара. Поправянето на грешката. Макар в предишната глава да открихме, че Закхей е имал непреодолим подтик да поправи миналото си, като поправи всяко предишно злодеяние, възможно е в началото да не е осъзнавал истинската причина за новата си мотивация и желание да угоди на Господа. Затова, освен че смълчал тълпата чрез публично обявяване на новото положение и място на Закхей в царството на благодата, мисля, че Господ е отделил време и да сподели с него истинското естество на своя дар. Исус е казал и искал да се увери, че Закхей разбира невъзможността да направи нещо, за да бъде достоен за спасението си. Затова след като чул думите на неверие сред тълпата, а после наблюдавал реакцията на най-новия си ученик, Исус бил принуден да поправи грешката, като обявява колко е безполезно да се полагат усилия, да бъдат впечатлени другите, та дори самият той, когато става въпрос за спасението. Закхей, казал Господ, от този момент спасението е твое. Тъжно е, когато хората, присъединили се към тялото на Христос, се чувстват принудени да впечатляват околните със своята новооткрита духовност, като вършат показно и пресметнато добри дела и работят усилено. А още по-тъжно е, когато се опитваме да впечатлим Бога, като се хвърляме в работа, за да си платим за нещо, което Бог ни предлага безплатно. Сатана постоянно представя фалшиво Бога като като го прави подобен на влюбено в себе си езическо божество, което систематично изисква дела, пари и дори хваление в замяна на своята милост и спасение. Пазете се от това погрешно учение. Аз лично имам само едно определение за тази съдбоносно невярна и небиблейска представа за Бога – измама. Не можете да спасите себе си повече, отколкото можете да промените височината си. Попитайте Закхей. Спасението, което идва от Бог, е безвъзмездно и се основава единствено върху Неговата любов към нас. Точка. Моля, не ме разбирайте погрешно и не се изваждайте неправилно заключение за значението на послушанието. Всъщност, то има място. Това, което се стремя да изясня, е, че нашето послушание към Бога е безполезно, докато първо не сме приели Неговото спасение. Послушанието спрямо Него трябва да произлиза единствено от преливащата ни любов към Спасителя, което е основата на една лична връзка. Направете ми услуга и запомнете следното твърдение. То може да ви спести години на труд. Човек никога не трябва да се опитва да се покорява на Господа, за да бъде спасен. Необходимо е да решим да му се покоряваме единствено, защото сме спасени. Нашият единствен източник на трайна сила за покоряване е силата, която произлиза от оставането ни в Господа. В Неговата праведност, в Неговата сила, в Неговото спасение. Следователно, Божието обещание е всъщност завет, който обявява: докато съм с теб и ти с мен, аз ще ти дам способността да правиш това, което ти разкривам. Срещата с Господа винаги трябва да предшества всичко, което правим за Него, за Неговото дело. Ако имаме трудности с тази всеизвестна истина, обърнете отново вниманието на времевите рамки на обществото. Спасението е твое днес. Спасението е гарантирано в самия ден на грандиозната среща на Закхей с благодата. Днес буквално означава сега, веднага, точно в този момент. Не след като си показал, че си достатъчно добър, не след като дадеш всичките си пари за благотворителност, не след като запомниш наизуст цялата Библия, не след като се научиш да проповядваш като апостол Петър и да се молиш като апостол Павел. Спасението е твое днес. Това е незабавното изявление към всеки, който приема дъра на Христовото прощение, очистване и преобразяване. Аз съм благословен с родители, които постоянно ми показваха дъра на щедростта, откакто се помня. Макар и далеч не богати, те винаги отваряха дома ни за приятели, роднини и просто за хора, които имаха нужда от помощ. През цялото си детство съм наблюдавал как даваха на Господа, проявявайки щедрост към другите, безкорисно и преданно. Преди няколко години планирах кратко пътуване, за да посетя родителите си. Докато се приготвях за тръгване, получих новина от един приятел от източния бряг, чиято съпруга внезапно беше починала и той имаше отчаяна нужда от помощ за разходи по погребението й. Въпреки че по това време не бяхме в много охолно положение, за да даваме пари, Господ ни убеди да направим, да дадем определената сума, за да помогнем вместо да използваме парите, за да отидем на службата. Щом се справихме с тази задача, аз продължих с плановете, като хванах самолет, за да посетя родителите си. Бях изключително радостен, че съм помогнал на един от приятелите си в нужда. Бих бил обаче лицемер, ако не призная, че тайно се чудех как ще платим сметките, за които парите първоначално бяха определени. Дори започнах да мисля за започване на някаква допълнителна работа, с която да компенсирам разликата. След като прекарах няколко приятни дни в почивка и връщане назад към спомените си от мястото на детските ми години, бързо събрах багажа си, за да хвана обратния полет към дома. Докато си събирах нещата, забелязах един плик с моето име на него, който лежеше на леглото. Реших, че това е нещо, което мога да прочета и по-късно, затова го пуснах на тъпканата си чанта и, честно казано, забравих за него. След няколко дни майка ми се обади, за да види как я карам, но по-конкретно, за да попита за плика, който беше оставила. Отговорих им, че съм бил изключително зает, за да стигна до там и да го отворя. Но тъй като тя си е, тя ми каза, ами намери го и го отвори. Преглътнах трудно, защото това ми напомни за тона и когато ми загряваше дупето като дете. Отнеми само няколко минути да намеря плика в моята все още неразопакована чанта. Я гледай, без да знае какво сме дали на нашия приятел в нужда, майка ми беше подбудена да ни даде точно същата сума от няколко стотин долара. Когато и се обадих, тя ми обясни, че като наскоро пенсионирала се училищна медицинска сестра, получила неочаквано благословение под формата на чек в пощата и след като внесла десятъка и даренията за Господа, била принудена да предаде благословението на порасналите си деца. Първата ми реакция беше: «Мамо, ще ти ги върна, когато вземем пари». Тя строго отговори: «Не говори глупости, момчето ми. Тези пари са твои. Давам ти ги като подарък. Просто ги вземи и ги използвай както намериш за добре. Вземи ги и когато имаш възможност, предай благословението на татък. Но помни, не ми дължиш нищо». Благодарен, но и все пак смирен, аз приех подаръка, който дойде от Божията ръка, но чрез сърцето на моята майка. Дори сега, след всички тези години, тя и баща ми продължават да изразяват любовта си, като постоянно решават да дават най-хубавото, което имат на своите деца и внуци, а сега дори и на своето правнуче. За мен това е изумяващо. Обещанието, което Захей е получил в онзи ден, било подаръкът, който включвал незабавно спасение. Господ все още раздава обещания, на които можем да разчитаме и колети, които съдържат неограничени дози вечен живот чрез Неговата кръв. Не е необходимо да се опитваме да плащаме за това с парите, влиянието или добрите си дела, защото Неговият подарък на спасението е напълно безплатен. Не забравяйте този факт. Толкова е просто. Всичко, което трябва да направим, е да го приемем и когато можем да предадем благословението на татък. Да поразсъждаваме върху Словото. Ще прочетем пасажите по-долу, за да придобием представа за скъпоценния дар на спасението, предлаган на всеки, който искрено го желае. Като имаме предвид тези библейски стихове, можем ли да направим нещо, за да спечелим спасението си? Ефесяни 2 глава от 4 до 10 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос и като ни възкреси заедно с Него, сложи ни да седим с Него в небесни места – Христос Исус, за да показваме през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил да ходим. Тит 3 глава, 4 до 7 стих. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването ни, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител. Така оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. 2 Тимотей 1 глава 8 и 9 стих. И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамува от мен затворник за него, а участва и в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, който ни е посветил и призовал със своето признание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус през вечните времена. Римлянам 10 глава 9 и 10 стих. Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Той, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. 2 Коринтянам 5 глава 17 до 21 стих. Затова ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грях онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни за Бога. А сега ще помоля Поли и Ати да ни поздравят с едно музикално изпълнение.
Благодаря ви, Поли, Ати. Ще се радваме пак да участвате в вечерните служби. Искам да попитам по-младата част от аудиторията, какво е вашето мнение за филма Бързи и яростни, седма част? Травматологично, добре. Други предположения. Вероятно е впечатляващ филм, не съм го гледал, но онова, което привлича най-много към филмите и онова, което най-много ни така впечатлява, това са ефектите във филмите. Колкото повече ефекти има, толкова по-привлекателни и по-гледани са тези филми. Да, вероятно и този филм е един от тях. Обикновено в живота нещата, които ни впечатляват, са точно този вид ефекти. Обичаме, когато празнуваме нещо, да има голяма заря, пишна заря. За съжаление, обаче, след тази наслада на очите, след като празника приключи, като че ли остава една пустота. Темата ни днес е озаглавена ефектът над Захей. Какъв е бил ефекта, който Захей преживява или който той оказва? Или по-точно ефектът, който е оказан върху неговия живот? Дали това е било една просто празнична заря или това е нещо много по-дългосрочно, много по-ефективно и много по-качествено? Ефектът може да бъде и нещо ефективно. Но за да се случи това, е необходимо да се извърви един малко по-дълъг път. Желая да имам добра форма и затова решавам утре да отида да покарам колело. Но само утре. Това ще е моят дял. Какъв ще бъде ефектът от тази тренировка? Вероятно на другия ден ще се събудя с мускулна треска. Нищо по-качествено от това. Какъв беше ефектът над Захей? Какво преживя той? Какъв път извървя той? Пътят, който извървя Захей, не беше малък, не беше кратък. Ще кажете, той беше няколко крачки или може би няколко десетки метра, докато се покачи на едно дърво. Това ли беше неговия път? Не. За да има толкова дълготраен ефект, е необходимо да се положи усилие, необходимо да се положи старание, необходимо да се извърви един по-дълъг път. И Захей извървя този път. Този път беше извървян от него и той преживя промяната, защото се срещна с една личност, която в същото време вървеше срещу него. И дървото на онова дърво, на което се беше качил нашият главен герой, действителност беше мястото на срещата. Ако искаме да имаме добър ефект в живота си, ако искаме живота ни да бъде дългосрочно ефективен, необходимо да извървим нашата част от пътя. Колко дълъг е този път? Ние засегнахме в темата една част от нещата, няколко стъпки от този път, но в действителност той е доста по-дълъг. Първият, който тръгва да извървява пътя, в действителност не е Захей. Това е Христос. Текста ни казва, че първи стих на 19 глава на Лука ни казва, че след това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. Откъде тръгва всичко? Не започва от нас. Започва от Исус. И най-интересното нещо е, че Бог ни е включил в своите планове още преди ние да знаеме. Защо точно през Ерихон ще мине Христос? Там е много красиво и желая така да си разнообразя пътя. Или може би е хвърлял езитора? Не. Още от началото на своя ден Исус знае откъде ще мине. Защо? За да може да се срещне с нас. Неговите планове може би са някаква импровизация или плотна случайност. Съвсем не. Исус има план да се види с Захей още от началото на... На деня? Не. Още от началото на живота на Захей. Когато още той е бил в утробата на майка си, Исус е знаел, че ще го види на това дърво. Същото и с нас, още преди да сме се родили, Господ знае мястото, на което ще ни срещне. И той тръгва да извърви този път. Каква е картината? Захей може би не знае точното си състояние, но той чувства нещо. Той е богат, заможен, издигнат, вероятно много известен в обществото, но въпреки това преживява неудовлетвореност. Случвало ли ви се? Имате всичко, материално, приятели дори, уважение от хората, но има една празнота във вашето сърце. Това преживява Захей. Той беше богат и искаше да види Исус. Защо богат човек ще отиде да види Исус? Защото има нещо, което не му достига. И вероятно Исус е този, който ще запълни тази празнина. Да, но, ако я нямаше тази думичка, но би било добре, но има проблем. И проблемът е, че Захей не може да види Исус. Винаги, когато вземем решение в живота си да вземем някакви кардинални мерки за промяна, винаги ще излезнат и проблемите, и пречките, които ще ни възпрепятстват. Какъв е проблема номер едно на Захей? Той не може да види Исус поради хората. Поради множеството е проблем номер едно, но не можеше поради множеството. Това казва стих 3, първата част. Искаше да види кой Исус, но не можеше поради навалицата. Много често хората ни пречат да видим Исус. И разрешението на този проблем като че ли изглежда простичко. Не се съсредоточавай върху хората. Захей можеше да започне с оправданията. Господи, махни тези хора пред мен, за да мога да те видя. Или Господи, издигни ме над тях, за да мога да те видя. Но Господ не направи нито едно от тези неща и нямаше да направи нито едно от тези неща. И Захей не постъпи по този начин. Той реши да предприеме действие. Често онова, което ни пречи да видим Христос, наистина са хората. Има и още един проблем. Проблемът, че Захей беше малък на ръст. Нисичък. Можеше да започне с оправданията: Господи, защо си ме направил такъв? Ето поради това, че съм толкова дребен, сега не мога да те видя и не мога да се срещна с теб. Оправдания може да имаме много. Но Захей не е от тази група хора, която се вторачва върху хората, също така не е и от тази група хора, която се вторачва върху себе си. Вероятно, всеки един си има своите недостатъци и своите слабости, но колкото повече се вторачваме в тези слабости, толкова по-ниски ще изглеждаме, а хората ще ни се струват някакви великани. Няма шанс да видим Исус в този случай. Единственото нещо, което стоеше в ума на Захей, беше желанието да види Исус Христос. Неговата страст да се срещне с Христос. И ако това е на първо място в моя ум, не ме интересуват хората, не ме интересуват моите недостатъци. Аз тръгвам, за да се срещна с Христос. Какво преживя той? Какво имаше в сърцето си? Сърцето си Захей имаше страст да се види с Бога. И на тази страст нищо не можеше да се противопостави. Текст номер, стих номер 4 ни казва и се завтече напред. Тича, без да се спира. Следващата стъпка. Той си намира едно подходящо място. Едно подходящо място, на което ще може да се срещне с Бога. Имаме ли тези места в нашия живот? Имаме ли онези подходящи места, в които със сигурност ще можем, от които със сигурност ще можем да видим Бога? Вероятно, това е някое тихо, уединено място. Вероятно, това е времето сутрин по-рано. Или някакъв удобен момент в моя живот, в който аз създавам условия да се срещна с Бог. Захей осигури тези условия и се покачи на една черница или на смоковница. Едно от двете. За да може да види Господа. Нека да си осигурим такива места, като Захей. Неговата страст не се изразява само с празно мечтание. Ех, един ден Господ ще ме постави в една ситуация, в която ще мога да го видя. Не. Той полага доста сериозни усилия, които дори могат да костват и неговото положение в обществото. Богат човек по това време да тича, и не само да тича, но и да се катери по дърветата като някое дете, това би изглеждало смешно. Захей не се интересува от това. Той е горе на дървото и очаква да се срещне с Христос. И тук идва кулминационният момент. Христос го среща и се спира под дървото. Личността, която сте очаквали най-много, върви към вас. Вие точно успявате да се взрете и да видите нейните черти. И точно в този момент тя спира под дървото, поглежда нагоре, вероятно заедно с нея поглежда и цялото множество от хора и ви виждат. И не само, че ви вижда, но ви казва Захей. Назовава ви по име. Откъде знае моето име? Ние никога преди това не сме се срещали. Това е моята първа среща с Христос. Но Той знае моето име. И не само, че ако имаме това подходящо място за среща с Бога, Той ще ни нарече по име, но и нещо повече. Той ще ни покани да останем с Него за дълго време, може би за цяла вечност. Текста ни казва следното нещо. Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. Желая да остана у вас. Желая да пребъдвам с теб. Представете ли си, Христос ни назовава по име и иска да бъде вечно с нас. Как бихме реагирали? Господи, не ставам. Твърде нисък съм. Може би нямам нужния капацитет умствен. Или пък имам своите недъзи. И ще започнем да изброяваме, докато очакваме Той да ни успокои. Не! Захей е доста смел човек. И той реагира много бързо. Шести стих ни казва, и той побърза да слезе и го прие с радост. Защо? Кое кара Захей да отреагира толкова бързо, без да направи една преценка на самия себе си? Едно единствено нещо. И това е вярата, че Исус, онзи, учител, мъдър човек, не се взира в неговите грехове. Той е известен с богатството си, но как го е натрупал? Вероятно знае, че не е ползвал най-честните методи. Той има своите съмнения за своята праведност. И когато Исус го призовава, той можеше да каже, Иди си от мен, аз съм грешен човек. Но Захей, за разлика от Петър, реагира по един много различен начин. Той вярва, че щом Христос го кани, значи му е простил. И слиза от дървото и текста казва, и побърза да слезе и го прие с радост. Един доста дълъг път извървява Захей. И точно тогава идват отново изпитанията. Тълпата, която се е насъбрала наоколо, веднага лепва един прекрасен етикет на Захей. И казва, че от този Исус се е отбил при един грешен човек. Стих 7 ни казва, отби се при грешен човек. Какво бих направил, ако бях на място на Захей? Вероятно би ми станало мъчно. Вероятно през цялото време със срещата си с Исус бих гледал надолу и не бих дигнал погледа си. Вероятно щях да си помисля, че животът ми се е сринал. Но важното е да обърнем внимание на онова, което казва Исус, а не на онова, което казват хората. За нас хората ще говорят, има и една такава песен. Но нека това не е най-важното в нашия живот. Нека да се съсредоточим върху онова, за което мисли за нас самият Христос. Какво се случва в сърцето на Захей? Разгледахме го. Захей взима много бързо решение в живота си. Той няма време за съмнение. Знае, че моментът е сега и не желая да го пропусне. И той се изправя пред всичките хора, които са се събрали. Засегнахме го в темата. Да се изправиш. Защо? Обикновено повечето хора, когато се срещнат с Христос, коленичат или падат пред Него, а Захей се изправя. И смело започва да говори. За да имаш силите да се изправиш, това означава, че ти си приел прощението на Исус, който стои усреща. Прощението започва първо в ума. Захей има пълното убеждение, че онова, което ще каже Христос за него, няма да е осъдителното и смачкващо обвинение. Напротив, той има пълната увереност, че щом Христос го е поканил, той му е простил. И затова не губи време и изповядва греховете си. Ако от някой съм откраднал, казва той, от сега, а Захей като стана и каза на Господа, Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четвъртократно. Захей прави изповед и не само изповед, той обръща живота си на 180 градуса. Захей преживява и покаянието. Какво е доказателството за покаянието? Че Захей се е покаял. Това, че той е готов да даде толкова голяма част от имота си на онези, към които е прегрешил. Завършваме с едни думи на обещания, които Христос отправя към него. Захей, ти извървя един дълъг път. Много неща се случиха в твоето сърце и ти взе правилните решения през този целия път. Затова днес стана спасение на този дом. Едно обещание, което изрича Христос. Захей получава обещанието в момента, когато решава да остави миналото си и да погледне напред. И един интересен текст, който се сподели и който ми направи силно впечатление. Една интересна мисъл. Човек не трябва да се опитва да се покорява на Господа, за да бъде спасен. Необходимо е да му се покоряваме, защото сме спасени. Захей имал това убеждение, че е прият от Христос. И с удоволствие беше готов да раздаде имота си. Христос не спира до тук с обещанията и с привилегиите. Освен, че стана спасение, Христос нарича Захей с думите, с асоциацията Аврамов син. Той го причислява към рода на Аврам. Да бъдеш наречен Аврамов син, това е голяма привилегия. Да си част от онзи род, който е оглавен от бащата на вярата. Да, Захей Аврамов син. И това е обещанието, което Исус му дава. Можем ли да извървим пътя на Захей? Ако ние тръгнем по неговия път, и вземем тези решения, вероятно в живота ни ще настъпят промени, които настъпиха и в живота на Захей. Нека да бъдем смели като него. Нека да проявим вяра, че въпреки нашите слабости, когато Исус ни покани, той вече е простил нашите грехове. Нека не само изповядаме греховете си, но постъпим и като него, да се покаем, връщайки или компенсирайки грешката, която сме направили. Нека да заявим пред небето, че в действителност желаем да бъдем в присъствието на Христос. Тогава животът ни няма да бъде само един фойерверк. Няма да бъде само един ефект, който ще привлече вниманието на хората. Не, животът ни ще бъде нещо много по-ефективно. Нещо много по-дългосрочно и нещо много по-трайно. Нещо, което ще може да променя и други съдби. Това беше примера на Захей. Той влияе със своя пример и ще продължава да влияе. Нека Господа ни благослови да бъдем такъв пример за хората около нас. Аминь.